Magandang araw at pulang pagbati sa ating mga mahal na kasama at masa ngayong 2023. Bagong taon na po, bagong pag-asa. Congrats nga pala sa ating lahat na nakalampas sa 2022 sa kabila ng napakahirap na buhay, bunsod ng krisis sa ilalim ng puppet, pasista at pahirap na rehimeng U.S. Marcos II.
Bakit
ka mo? Siyempre, dahil binigo natin ang kaaway na taon-taong nangangarap na tapusin ang revolusyon. Nandito pa rin tayo at nakahanda sa mas matitinding laban ngayong 2023. At paano nga naman matatalo ang revolusyon? Kahit na ilang bala at bomba pa ang gamitin ng kaaway sa atin, kahit waldasin nila ang pondo ng taong bayan sa walang kapararakang kontra-revolusyonaryong gera, hindi mapipigilan kailanman ang revolusyon.
Ang mga mamamayan, hindi ang mga bagay ang mapagpasya. Ang mga mamamayan, hindi ang mga bagay ang mapagpasya.
Ang grabing kahirapan, ang napakatinding pagsasamantala at pang-aapi sa mahihirap at aping mamamayan ang nagtuturo sa kanilang magrevolusyon. Ito ang pinatunayan sa atin ng kwento ni Ka Samuel, isang kabataan.
Ate CK.
Ako po si Samuel. Ngunit minsan, Tatay Samuel ang tawag sa akin. Pero binata po ako ha. Naging tatay na nga lang dahil parang ako na nga ang tatay ng aking mga kapatid. Bata pa kasi kami ay iniwan na kami ng aking ama. Lima kaming magkakapatid. Ang panganay namin at ikalawa ay parehong may asawa na. Kaya ako na po ang tumatayong kuya sa amin. Ako na po ang katuwang ni nanay sa pag-aalaga sa mga kapatid at pagtatrabaho. May maliit po kaming nyugan. Madalang na ho iyong kuhaan ng kopra, lalo't mahina ang nyug dito sa amin. Namamasukan si nanay sa bayan para magkapera. Sa pagkakaalam ko, siya ay tagalinis, tagaluto, tagalabas sa bahay ng mga kakilala niya. Lingguhan ang uwi sa amin. Iniwan ang tatay. Madalas wala ang nanay. Kaya ako na ang naiwan at nag-aasikaso sa amin. Ako na ang bahala sa dalawa kong kapatid. Ang isa ay 8 taon at ang bunso namin ay 6 na taong gulang. Hinahatid at sundo ko sila sa elementary, pinaghahanda ng baon, at kapag may pa-meeting, ako na rin ang nadalo. Ako nga ang pinakabata sa lahat ng kausap ni ma'am. Nagagawa ko yan kasi hindi na rin naman ako napasok sa eskwela. Tumigil ako nung grade 5 matapos umalis ni tatay. Ang libre kong oras, itinutulong ko sa baryo. Hakot ng nyug, magsako ng kopra, tabas, kung anong kailangan. Inaabutan na lang nila ako, 100 piso o 150. Iniipon ko pambili ng bigas namin. Mahirap ang buhay, Ate CK. May iniiwan ng pera si nanay sa akin, pero kulang sa gastusin. Sa mahal naman ng bigas eh, 44 pesos kada kilo. Isang beses sa isang linggo, nabili ako ng isda. Paborito kasi yun ng bunso namin. Pero madalas, ang ulam ay gulay na pinasasarap ko ng gata at magic. Minsan, naawa ako sa mga kapatid ko. Buti na lang at mabait ang mga tao sa baryo. Nabibigyan ng karne kapag may nagkatay. Meron ding tumitingin sa mga kapatid ko kapag may trabaho ako. Hay, parang ang drama no, Ate CK? Minsan, naisip ko, paano kaya kung nandito pa ang tatay? Pero hindi rin siguro malaki ang kaibahan. Wala naman kaming sapat na lupa at wala rin siyang regular na hanap buhay. At kung palainom din siya, Baka dagdag problema lang siya sa amin. Akala ko, ito na. Ito ng buhay namin ang pinakamahirap sa lahat. Akala ko, ito na ang buhay para sa akin at di na ito magbabago kahit kailan. Pero nagbago yun nang makilala ko ang mga kasama. Paano kaya binago ng mga NPA ang buhay ni Samuel?
Ang bagong hukbong bayan, sandata ng sambayanan.
Alamin natin sa ikalawang bahagi ng kwento ni Samuel.
Sinilang natin muli ang sulo ng karunungan. Muling pag-alabing ang diwa ng himagsikan. Apoy ng mga larangan ay paglagaglabing. Ito'y dakilang hamon, paninindigan natin. Sa lupang ito, ating madarama, nangangalik na init ng pakipibaka. Apoy na nagdadali, napilit sino ba ng buhos na ulan.
Iminulat po ako ng NPA sa tunay na nangyayari sa ating bayan. At sa kanila, nakita ko ang taos-pusong paglilingkod sa mga mahihirap. Nakikita ko kung paano nagkakaroon ng pagkakaisa at pag-asa ang mga masa dahil sa NPA.
Naalala ko pa ang una naming pagkikita ng mga kasama. Madaling araw pa noon. Pagsikat pa lang ng araw.
Taupo! Taupo!
Ano pong atin? Sino ho kayo?
Ay, makikituloy sana kami. Mga kasama ho kami, NPA.
Nung marinig kong NPA, kinabahan ako. Sabi kasi ng mga pulis sa bayan, masasama raw ang NPA. Pero parang mabait naman ang taong kumakatok sa amin. Ay, sige po, pasok kayo. Diyan ho sa may abuhan.
Ay, salamat, iho.
Tulog ng mga kapatid ko nun. Bumaba ako sa may kusina para tingnan ang mga bagong dating. Tatlo silang MPE. Ngayon lang po ako nakakita ng MPE. Ano pong sadyan nyo rito?
Ay, magpasalamat muna ako sa'yo. Ako pala si Kagabi. Ikaw ba?
Samuel na lang ho. Tulog na po ang mga kapatid ko sa taas. Kaya hindi ko kayo mayaya doon. Pasensya na.
Alis na dito? Kala rin nga pala.
Ako naman si Kaeden. Naku, e baka nakakaabala kami sa iyo.
Hindi naman ho. Bakit ho pala kayo napadaan dito sa amin?
Unang bisis mo nga makakita ng NPA?
Opo kuya. Ay, ayos lang po ba tawagin ko kayong kuya?
Ayos lang. Eh kung wala kang gawa, pupwede bang makipagkwentuhan? Para malaman mo kung ano ang NPA.
At habang nagkakwentuhan kayo'y mag-iinit ako ng tubig. Kung pwede, may tira po bang kape na binigay sa atin ng mga masa kahapon, Kalori?
Ay, meron pa. Ikaw ba, Samuel? May kakape?
Ay, sige po. Mahilig ho ako diyan. Kape at kwentuhan. Sa gabing iyon, nakilala ko ang mga NPA at nalaman ko ang kanilang layunin. Hindi pala totoo ang sinasabi ng mga pulis sa sintro at pinakalat ng mga sundalo sa Facebook. Mabait ang mga MPE. Masayang kausap si Kagabi. Madali kong naintindihan ang kanyang mga paliwanag sa aking tanong. Kaya di kayo natatakot sa mga sundalo, kuya. Kahit may helicopter sila saka yung bomba.
Sa digmaan, Samuel, ang mahalaga ay mamamayan. Ang masa ang nagtatago sa NPA. Sila ang katuwang ng NPA. Ano ang silbi ng mga bumba kung di alam ng kaaway ang dapat nilang patamaan?
Iho, ang mga kaaway natin malalakas lang ang loob dahil may mga armas silang bago at malalakas. Nakikipagdigma lang sila dahil may sweldo sila. Pero kaming NPA lumalaban para sa mamamayan kahit na walang tinatanggap na sahod. Matapang kami at malakas ang loob dahil sa kasama naming nakikibaka ang lahat ng mahihirap at ating Pilipino. Mas marami tayo at mas malakas kaysa sa mga sundalo.
Diba tayo kasama sa layunin ay tapat? Layunin ang sisilbi sa interes ng masa.
Sa sumunod na mga araw, pinulong nila kagabi ang mga taong baryo. Doon ko nalaman, dati na palang napunta ang mga MPE sa amin, kilalangan nilang aking lolo. Bago dumating ang MPE, hindi natataniman ang lupa sa baryo dahil inaagaw ito ng isang mayamang pamilyang nakatira sa sentrong bayan. Sa pagmumulat ng mga MPE sa aking mga lolo, pagkakaisa ng mga taong baryo, nagawa nilang pigilan ang pang-agaw sa aming lupa. Ang galing pala namang MPE at magsasaka. Tuwang-tuwa kami nung nandito sa baryo ang mga kasama. Magaling na doktor si Kaedin. Sa kanya, libre ang check-up at gamot. Nagturo siya kung paano gumawa ng mga herbal na gamot. Si Kalori naman, atyagang magturo. Pag-uwi ng mga bata galing sa school, hanapin nila si Kalori para magpaturo sa kanilang assignment. Pagdating ng gabi, itipunin nila kagabi ang mga kabataan, kababayan at kalalakihan para mag-aral. Kami mga kabataan, nagtayo ng mga chapter ng kabataang makabayan. Kahit nakaunti lang ang alam ko, pumayag na akong maging leader ng grupo namin.
Naman!
Pero pagkatapos ng ilang araw, nagpaalam si Kagabi.
Paano Samuel? Salamat ulit sa iyo ha. Aalis mo na kami at may mga gawain pa sa ibang lugar.
Maraming masa ang nagunintay sa amin.
Opo, pasok ho. Ay, salamat at inabutan ko kayo.
O, Kamario, bakit ho? May problema?
Eh, makiusap sana ako kay Ka-Eden na i-check up si Tatay Kiko. Isang linggo na pala siyang may sakit. Kaya pala hindi nakadalo sa pulong natin.
Sige ho, tingnan ko.
Sino kayang pwedeng sumama sa inyo doon?
Ako na ho, Kagabi.
Ayos lang ba? Paano ang mga kapatid mo?
Kami nang bahala sa mga bata.
Sige, pumaroon kayo, tingnan si Ka-Kiko. Mag-ingat kayo.
Sinamahan ko si Ka-Eden sa bahay ng may sakit. Nasa dibdib silang bahagi ng baryo kaya hindi sila madaling puntahan ng mga tao. Kaawa-awa ang kanilang kalagayan. May sakit si Tatay Kiko, pati ang kanyang mga anak na puro maliliit pa. Hindi sila makabangon, kinakaligkik, may lagnat, inuubo. Ang asawa niyang babae na lang ang nakakabangon. Pero umubo na rin at parang naghihina.
Sa bawat hinain ng lahat ng salat sa pagkain.
Ano kayang sakit nila, Ka-Eden?
Malalaman natin yan matapos ang check-up. Pwedeng infeksyon na dala ng bakterya o virus. Kapag ganun, kailangan nila ng masustansyang pagkain at gamot.
Naku, ay saging na lang ho ang meron dito. Bubot pa, hindi pa kasi kami nakakapaghukay.
Ay, wag na ho kayong mag-alala. Sasabihin ho natin kay Lakamario para makatulong sa inyo.
Sa gabay ng Kagabi, inorganisan ni Kamario ang mga taong baryo. Nag-ambag-ambag sila para makabili ng bigas para sa may sakit na pamilya. May nagbigay pa ng isang manok. Tuwang-tuwang pamilya.
Aba, at may tinapay pa.
Ako po ang nagbili, pampagana sa mga bata.
Sumulong na panatawis, huwag kalimtanahin ang
Pinakilos ni Kaedin ang mga kababaihan sa baryo. Nagluto sila ng mga herbal na inumin para sa may mga sakit. Nilinis ang kanilang bahay at nag-ayos ng pagkain. Tinuro rin ni Kaedin ang tamang dami ng iinuming gamot.
Butit nandito kayo, Kaedin. Wala kaming perang pampunta ng bayan o kahit pambili man lang hunang gamot.
Kaya nga nagkaroon ng MPA dahil sa ganyang kapabayaan ng gobyerno. Hayaan niyo ho, kapag nagtagumpay ang revolusyon, magiging libre na ang pagpapa-ospital.
Ano bang hirap, mapapawis at lina, pamasa at hukbo ay nagkaisa.
Naglaan pa sila kagabi ng dalawang araw para iayos ang panggagamot kay Tatay Keiko. sinamantala na rin ni Kagabi ang natirang mga araw para turuan kami ng araling aktivista. Pero matapos yun, muli silang nagpaalam sa amin.
Ano? Totoo na ito, Samuel. Pansamantala naman tayong magkakahiwalay.
Siya nga, basta tuloy ang ating mga pulong sa baryo, ha? Alagaan natin ang mga samahan.
Ay, parang naiiyak na si Samuel.
Hindi ho.
Sige, para tuluyan ka ng umiyak, aawitan na lang kita.
Inay, itay, ako po ay lilisan. Patutunguhan ko ay isang digmaan. Mag-aalay ako ng panahon at buhay para sa kalayaan. Sa aking pag-alis, kayo'y hindi rin mawawalan. Libong anak, sa inyo'y laging magdaraan. Katulad ko rin, mabubuting anak ng bayan.
Eh kung samahan ko po muna kayo Kagabi, kahit ilang linggo lang o ilang buwan, may tutulong naman po ako.
Ay, napakalaki talaga ng may tutulong mo, Samuel. Totoo yun. Pero teka, parang may gusto kang sabihin, ha? Gusto mo na bang sumama sa amin?
Kung pwede lang ho eh. Si nanay naman eh, walang tutor sa ginagawa ng mga MPA.
Maganda ang pasya mo. Pero may kaunti tayong problema eh.
Ano ho?
Kulang ka pa sa edad. 17 ka pa lang.
Hi, Ate CK. Gustong-gusto ko na po talagang mag-NPA. Gusto kong makatulong sa mga tao, sa mga mahirap na tulad ko. Pero tama naman ang paliwanag ng mga kasama. Kailangan ay mag-18 muna ako. Yun ang nasa patakaran natin eh. Kaya, sa susunod na taon, pagkatapos kong mag-birthday, sasama na ako sa NPA. Habang naghihintay ng aking birthday, magtatrabaho muna ako para kina nanay at tutulong sa gawain ng mga kasama sa baryo. Magpaparami pa kami ng KM dito para may kasama akong mag-full-time. Salamat Ate CK sa pagbabasa sa aking liham. Pabati na lang po ako kina Kagabi. Baka sakaling marinig nilang binabasa ang sulat ko. Kagabi, huwag niyo pong kalimutan ng birthday ko ha. Nangako po kayong susunduin ako. Maraming salamat Samuel sa iyong liham. Siguradong maraming makaka-relate sa kwento mo. Marami tayong mga kasamang kabataang magsasaka na naging leader sa baryo. Nakalaunan, sumapi sa NPA at magiting na lumaban sa bulok na estado. Lagi nating alalahanin at dakilain ang maningning na buhay at pakikibaka ni na Aldrin Gamil o Kasam, J.R. Mercado o Kasander, Fernando Anda Jr. o Ka-11, Ronel Batarlo o Ka-Michael, Eduardo Torrenueva o Ka-Resti, Romnick Gardose o Ka-Rukawa, Jovel Agudes o Ka-Loward, Lito Boyayaw Mugmog o Ka-Gabi, Justin Ella Vargas o Ka-Pia, at iba pang kabataang martir ng Revolusyon. Ang mga kabataang tulad nila na nagmamahal sa masang-api at handang sumuong sa mahirap at masalimuot na pakikibaka, ang tunay na kayamanan ng ating bayan.
Kabataang makabayan,
lumalabas!
Kabataang lumalabas,
makabayan!
Sila ang pag-asa ng bayan at pag-asa ng Revolusyon. Kaya ito mga kasama, ang unang kwentong hatid sa inyo ng Dear CK. Sana makapagbigay ito ng inspirasyon sa ating lahat, lalo sa mga kabataan. Bilang pagtatapos, idedicate natin kay Samuel at sa lahat ng revolusyonaryong kabataan ang isang bagong awit mula sa Armas TK at PHB Batangas, ang Bumalikwas.
Sa kaaway, tadamin
batas ng digmang bayan. Sa paglaban ng paglakas, buong ang sambayanan, makakamit ang malalang buka. Bumalikas, pag-uong paglaya, hindi pagkagabi, nagungkay ang ngiti. Bumalikas, tayo'y alpas, hindi pagkagabi. Bumalikas, hindi pagkagabi. Bumalikas.
Mga kasama at mahal naming masa, maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong mga kwento. Natanggap ko na ang inyong mga sulat at excited na akong basahin ang mga iyon sa ating programa. Sa mga gusto pang magpadala ng sulat, hanapin lang ang pinakamalapit na unit ng NPA o komite ng partido para isumite ang inyong liham. Abangan ang mga susunod nating kwento dito sa Dear CK.
Ang Dear CK ay hatid sa inyo ng Pulang Bandila, ang grupong pangkultura at sining ng Melito Blur Command, NPA Southern Tagalog.